Вие сте со SPS на Македонски.
Унгарија позајмила милиарда евра од кинески банки два месеца пред да му вети на македонскиот премиер дека на Македонија ќе и позајми 500 милиони евра, објави Унгарската агенција за управување со државниот долг, пренесуваат македонските медиуми. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека не знае од каде и се парите на Унгарија за заемот, но најави донесување закон за задолжувањето, што, како што рече, ќе се носи низ транспарентна процедура во владата и во собранието. Мицкоски очекува исплатата на 250 милиони евра за бизнисот да почне во септември. Тој вчера во Стопанската комора на Македонија рече дека парите за бизнис секторот првин ќе им бидат понудени на комерцијалните банки или на Македонската развојна банка. Премиерот тврди дека ќе има контролни механизми.
Вчерашната седница на владата, ја задолжив министерката за финансии да го подпише договорот со незиниот колега од Унгарија, и таква е процедурата согласно закон. Морате во собрание да поминете закон за задолжување, затоа што тоа е една транспарентна постапка во која што сите пратеници ќе бидат свесни. Ние не криеме, ние шверцески ништо не поминуваме.
Опозицијата и вчера побара одговор на прашањето од каде се парите. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција рече дека упатил барање до владата одговорот да го достави до собранието што побргу. Тој рече дека нема логика една земја која нема пари за давање да се задолжува од друга земја со многу повисока каматна стапка за да ја даде на Македонија заем со пониска камата.
Дали за тоа може би се крие некаква друга тенденција? Дали може би има идеја од некои компании во Унгарија да се преземаат тука кај нас медиуми или може би компанији, тоа е дел од некаков договор? Зошто посегнуваме за прв пат во историјата на нашата земја во билатерален договор да позајмуваме пари, кога ние имаме аранжмани?
Како што најави Мицкоски при објавувањето на веста за унгарскиот кредит, овој заем од Унгарија ќе се пласира половина во бизнисот, половина во капитални инвестиции во општините низ Македонија, на кои парите ќе им бидат достапни од јануари. На вчерашниот прв настап пред медиумите, откако е избран за лидер на СДСМ, Венко Филипче рече дека опозицијата ќе иницира нови измени, односно нов кривичен законик. Ваквиот став на Филипче доаѓа поза вчерашниот извештај на Европската комисија, во кој за Македонија беше нотирано дека токму носењето на кривичниот законик што го донесе претходната влада негативно влијаел во борбата против корупцијата.
Мора да бидеме честни да признаеме дека сгрешивме со измената во кривичниот законик. Има изготвен нов кривичен закон, кој што почнат во 2017 година под министерката Десковска, тој е готов, завршен. Апелирам владата да го стави на јавна расправа. Тој нов кривичен закон е направен целосно во координација со меѓународни институции по теркот примерот на кривичниот закон во Германија.
Премиерот Мицкоски пак вели дека во изјавата на Филипче препознава признание за направените грешки во времето на неговиот предходник Димитар Ковачевски и коалициониот партнер Дуи и праша дали од тоа опозицијата има извлечено поука. Во врска со извештајот на Европската комисија, особено во делот во кој се критикува неговата идеја за распуштање на судскиот совет и на советот на јавните обвинители, тој рече дека од некаде мора да се почне. Во извештајот на Европската комисија, Мицкоски препознава критики само за, како што рече, поразителната политика на претходниот владин состав.
Сработиле нов кривичен закон. Што правиме со оние дела кои што застареа и кои што вие граѓаните плаќате оштета затоа што тие дела застареа? Ке вратат ли од украдените пари што ги краде овие 7 години? Бидејќи имате сега дела кои што застареа и врз основа на тоа тие бараат оштета и добиваат од буџетот на државата. Тоа се милиони евра. Тоа се ваши пари. Еве, нека извадат од џеп, нека продадат дел од својот имот, а бога ми го имаат, и нека вратат во буџетот.
Венко Филипче, освен за грешките на неговите сопартици, се осврна и на првиот месец од работата на новата влада. За Мицкоски рече дека се што кажал излажал. Премиерот одговори дека неговата партија на изборите добила половина милион гласови за да го подобри животот на граѓаните. 300 специализанти од вкупно 647 мина ќе бидат вработени до крајот на годинава, а уште 300 ќе останат за следната, најави министерот за здравство Арбен Таравари. Нема да се чека новиот буџет за вработување на приватните специализанти и работниците со договор на дело во здравствените установи, со што Министерството за финансии се задолжува до декември да обезбеди дополнителни финансиски средства во износ од 38 милиони денари за вработување на првите 300 приватни специализанти. Таравари рече:
само сега треба да поставиме критериуми и потоа да побараме кај има интерес во јавните здравствени установи и 300 други ќе останат за идната година.
Првин ќе се направи регистар, односно база на податоци од специализантите, потоа анализа за тоа каде најмногу недостасуваат и на крај ќе се вработуваат според утврдени критериуми, рече пред новинарите Христина Чешларовска, приватна специализантка.
Околу критериумите е одлучено предност да имаат колегите кои што се четврта, петта и шеста година на специализација. Исто така критериум ќе биде видот на специализација и просекот. Со оние колеги кои што нема да се вработат сега во првите 300, значи ќе се продолжи следната година.
Освен специализантите, ќе се бара решение и за лекарите со договор на дело. Иако со години работат и дежураат исто како и редовно вработените лекари, на почетокот на годината Министерството избројило вкупно 1117 лица кои со години работат со договор на дело во здравствените установи. Истрагата за прво осомничениот Лјупчо Палевски Палчо за грабнувањето и свирепото убиство на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски е завршена. Обвинителството предлага спојување на постапките за обвинетите за убиствата. Истражната постапка е завршена и за Стефан Димковски, кој го превезуваше Палевски до Турција, но обвинителството вели дека постапката против него ќе се води одвоено. Во меѓувреме тече рокот на одбраната за увид во доказите. Адвокатот на Лјупчо Палевски Палчо Маријан Витановски за ТВ24 рече дека на 22 овој месец го има добиено известувањето од ДОЈО дека истрагата е завршена. Тој рече дека обвинителството правилно постапува со тоа што има намера за спојување на постапките.
Се работи за сложен предмет, сложен кризисно правен настан, така да во тој дел сметам дека обвинителството правилно ќе постапи со барање за одлагање на претресот, за кажа за останатите обвинети. Мислам, расправата за останатите обвинети на 30 ова и за спроведување на единствена постапка за сите.
Витановски вели дека Палевски не е виновен и дека тоа ќе го докаже со материјалните и со вербалните докази.
Има материјални и вербални докази кои се однесуваат на тоа дека во време на истражување на клинично дело, значи на сосема друго место, значи потврда на тоа дека во исто време едно лице не може на две места да биде присутно.
Освен Палевски, за овој случај се осомничени и Велибор Манев, Владко Кешишов и Борче Видевски, како и таткото на Вања Александар Ѓорчевски, кој се сомничи за помагање во грабнувањето на неговата ќерка. Стефан Димовски пак, кој го превезувал Палевски до Турција, е осомничен за помагање по извршување на кривичното дело. Судењето за грабнувањето и за двојното убиство на Ѓорчевска и на Жежовски треба да почне на 30 овој месец.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.